Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja slijedi, među ostalim, možete čuti kako je premijer Srbije na naš intervju s ekonomistom Jožom Mencingerom pod naslovom Vučiću uspori odgovorio tekstom Ubrzaj Srbijo. U 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata danas smo se detaljno pozabavili ulogama nekih balkanskih država u njemu te posljedicama koje su ostale. No, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Primirje u Gazi krši se. Posljednje informacije glase da je 7 djece ubijeno nakon što je raketa pogodila dječje igralište, javio je BBC. Eksplozija se dogodila i u dvorištu glavne bolnice u Gazi. Reutersu su saopštili svjedoci, ali za sada nema preciznih informacija o žrtvama. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nešto ranije danas još jednom iz Njujorka pozvao na hitnu obustavu vatre u Gazi. Na preskonferenciji podsjetio je da ljudi u Gazi nemaju gdje da bježe da su tamo kao uklopci. Prvi čovjek UN-a poručio je da mora postojati odgovornost za zločine na obje strane.
Dok svijet obeležava Ramazanski Bajram, vreme je za hitnu, bezuslovnu humanitarnu obustavu vatre. U ime humanosti nasilje se mora zaustaviti. To je pitanje njihove političke volje. Moraju pokazati svoju humanost kao lideri i Izraelci i Palestinci, naročito zato što kada nastavljaju borbe, jedino bespomoćni civili ginu i pate. Zašto ovi lideri dozvoljavaju da njihov narod ubijaju drugi? To je neodgovorno i s moralne tačke gledišta pogrešno.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kritikovao je danas poziv Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na hitnu obustavu vatre između dvije strane u konfliktu u kojem je do sada poginulo 1030 Palestinaca i 45 Izraelaca. Netanjahu je rekao da ovaj potez zadovoljava potrebe islamista iz Hamasa dok zanemaruje izraelsku sigurnost. I palestinski i izraelski predstavnici u Ujedinjenim nacijama danas su kritikovali poziv Savjeta bezbjednosti. Izraelski ambasador UN-u Ron Prosser.
Učinili smo sve što je moguće da izbjegnemo ovaj konflikt, ali je Hamas odbijao da obustavi napade. Izrael je pristao na 5 ponuda za prekid vatre. Hamas je odbio ili prekršio svaki, čak i one koji su oni tražili. Svaki put kada je međunarodna zajednica pozvala na prekid vatre, mi smo prekinuli, a Hamas nastavio sa paljbom.
Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova u Gazi Ilab al-Guzenzi za Reuters je u gradu Gazi danas izjavio:
mi podržavamo svaki napor, egipatski ili bilo koji drugi, u pokušaju da dođemo do fair dogovora koji će palestinskom narodu omogućiti da okonča agresiju i kompletno ukidanje opsade. U suprotno, mi ćemo nastaviti da se branimo i opiremo brutalnoj okupaciji u kojoj je do sada ubijeno više od 1000 ljudi.
Izraelska vojska nešto ranije je također ispalila raketu na Gazu, što je bio odgovor na Hamasovo raketiranje. A Ujedinjene nacije danas su saopštile da je više od 1100 ljudi ubijeno u sukobima na istoku Ukrajine od sredine aprila. Kancelarija UN-a za ljudska prava saopštila je da posljednje brojke o žrtvama govore da je 1129 života oduzeto u ovim sukobima. O dešavanjima u Ukrajini odmah nakon vijesti dana. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov reagovao je danas na presudu Stalnog arbitražnog suda u Hagu, koji je presudio da Rusija mora da plati oko 50 milijardi dolara grupi bivših dioničara naftne kompanije Jukos, rekao je izvor suda.
Sudski proces još nije okončan. Slijedi žalba. Relevantne institucije koje u ovom slučaju predstavljaju Rusiju bez dileme će koristiti sve legalne opcije kako bi zaštitile njenu poziciju.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministrica spoljnih poslova Italije, predsjedavajuća Europskom unijom Federica Mogherini, izrazila je u Beogradu očekivanje da će Srbija u narednom periodu povećati nivo usaglašenosti spoljne politike sa Europskom unijom.
Također smo razgovarali o poglavlju 31 koje se bavi spoljnom politikom i bezbednošću. Sa italijanske strane naglasila sam neophodnost pojačanja srpskih napora i verujem da se ovo može uraditi već u narednim sedmicama.
A šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručio je da Srbija radi na usaglašavanju spoljne politike sa Evropskom unijom i odbacio da je bilo kakvih ultimatuma u vezi sa tim.
Ovo je da normalan razgovor, dijalog, mi ćemo ga imati više puta za ovih 6 mjeseci italijanskog predsjedavanja i najiskrenije i potpuno otvoreno ćemo sarađivati sa Italijom i naravno sa Europskom unijom u našem daljim političkim aktivnostima.
Italijanska diplomatkinja iz Beograda je otišla u Podgoricu gdje se popodne sastaje sa crnogorskim zvaničnicima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nezvanične analize crnih kutija malezijskog aviona koji je pao na istoku Ukrajine ukazuju da je došlo do eksplozije izazvane raketom, priredio Slobodan Kostić.
Ukrajinska vojska preuzela je kontrolu nad jednim velikim delom područja na istoku zemlje nad kojim je oboren avion Malaysia Airlinesa. A žestoke borbe između snaga Kijeva i proruskih separatista nastavljaju se oko gotovo svih naselja u tom regionu. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila je da obaranje malezijskog putničkog aviona raketom predstavlja kršenje međunarodnog prava ravno ratnom zločinu. Ona je stoga naglasila da će biti učinjeno sve kako bi odgovorni za obaranje putničke letjelice bili izvedeni pred lice pravde, na čemu je posebno insistirao i šef Evropskog odjeljenja kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Gianni Magazzeni.
Neophodna je hitna, nezavisna, nepristrasna i efikasna istraga. To je potrebno kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti onoga što se dogodilo. Tada će moći da se učini sljedeći korak i pozovu na odgovornost oni za koje bi moglo da se vjeruje da su počinioci ovog zločina.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov uzvratio je u svom stilu da se nada kako će istraga oborenog aviona biti objektivna i poštovati pretpostavku nevinosti, ponavljajući kako Moskva očekuje da niko neće pokušati da sakrije tragove istrage udesa aviona.
Kao što znate, učinili smo sve što smo mogli u tom pogledu i spremni smo da preduzmemo dodatne korake. Već smo predali naše obaveštajne podatke s mesta nesreće relevantnim međunarodnim organizacijama. Očekujemo od naših partnera koji su sve vrijeme govorili da posjeduju neke različite neoborive dokaze, da ih javno predstave umjesto da se pozivaju na povjerljivo za zaštitu podataka ili bilo koje druge izgovore.
Na najave novih sankcija koje Evropska unija sprema protiv ruskih građana i kompanija, Lavrov je uzvratio kako one ne mogu da ostvare svoj cilj. Istovremeno, holandski i australijski istražitelji i policajci su iz bezbednosnih razloga odustali od odlaska na mjesto pada malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine, pošto su se nedaleko od mesta gdje su se nalazili čule eksplozije i vratili su se u Donjeck. Ukrajinske snage saopštile su da su posle borbi sa ruskim separatistima ušle u nekoliko naselja u blizini mesta pada aviona kod Donjecka i Luganska i da sada kontrolišu strateško mesto, brdo Savor Moguila koje se nalazi u blizini pada malezijskog aviona. Posmatračka misija OEPS upozorila je da situacija na terenu nije bezbedna, dok se u najnovijem izveštaju o ljudskim pravima koje je predstavio šef posmatračke misije u Ukrajini, Armen Harutjunjan, govori o više od 100.000 raseljenih lica.
Izveštaj dokumentuje stradanja hiljada interno raseljenih ljudi koji nastavljaju da beže od borbi na istoku, pored onih koji dalje napuštaju Krim.
S druge strane, Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su satelitski snimci granatiranja Ukrajine sa ruske teritorije, koji su objavili neki američki zvaničnici, lažni. Ovi materijali nisu slučajno stavljeni na Twitter jer je nemoguće provjeriti njihovu autentičnost, saopštavaju iz Ruskog ministarstva odbrane. Prethodno je State Department objavio satelitske snimke za koje Washington tvrdi da potvrđuju navode da su tokom prošle nedjelje sa teritorije Rusije spaljivane rakete na Ukrajinu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Prošle sedmice u našim programima i na web stranici Radija Slobodna Evropa objavili smo intervju s uglednim slovenačkim ekonomistom Jožom Mencingerom pod naslovom Vučiću uspori. Taj razgovor objavila i Beogradska politika, pa je srbijanski premijer u autorskom tekstu na stranicama tog dnevnika objavio odgovor naslovljen sa Srbija ubrzaj. Branka Mihajlović ima detalje. Vučić kaže da manje polemiše sa Menzingerom jer mu nije dorastao i nema tog znanja, već sa onima u Srbiji kojima je, piše premijer.
Ovo do sada savršeno odgovaralo onima koji nisu živeli od znanja i rada, nego od poznanstava, klanova i veza.
Podsjetimo, slovenački ekonomista Jože Menzinger je u intervju u Nedelje našem radiju izjavio.
Znam da su odjednom sve promenili. To je tipičan šok terapija na neki način, a ja sam gradualista po gledanju na svet, zbog toga sam i otišao iz prve slovenske vlade.
Znači da ste savjetnik, rekli biste uspori malo.
Da, da, da.
Premijer Vučić odgovara.
Zemlja nam je propala, prezadužena je, privreda nam ne radi, infrastruktura je uništena, sve zajedno gotovo da nam je super. I šta ćemo sad? Da se zaustavimo, ništa da ne probamo, nigde da ne stignemo. Da ja kao premijer poslušam savjet, Vučić uspori malo. Uzgred, dozvoljavam sebi samo jednu primjedbu na račun svega što je izneo Metzinger, a to je da nisam čuo, video, niti pročitao ni jedan jedini predlog koji bi govorio kako, šta i na koji način bi trebalo da uradimo da sprovedemo ozdravljenje srpske privrede, uz najvišu moguću zaštitu radnika i njihovih prava, te kakva je to šok terapija koju smo primenili.
Najavljen je nastavak autorskog teksta premijera Vučića pod naslovom Šta smo uradili, a šta je pred nama.
A ako vas zanima više detalja, što iz sadržaja Menzingerova intervjua, što iz odgovora premijera Srbije, otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
28. jula, tačno mjesec dana nakon sarajevskog atentata prije 100 godina, počeo je Prvi svjetski rat. U ovoj emisiji pričamo o ulozi nekoliko balkanskih zemalja, podsjećamo četvorogodišnjeg ratovanja, no prije istorije današnjica, i to mirovna. Paljenjem baklje na trgu djece Sarajeva iz tog je grada krenuo mirovni maraton Plamen mira. Maratonci iz cijelog svijeta proći će u nepuna dva mjeseca kroz 12 evropskih država i okončati trku u njemačkom gradu Ahenu 21. septembra, zabilježila Ivana Bilić.
Maratonci iz različitih država Europe prijeći će put dug 2700 km kroz 12 europskih zemalja. Cilj maratona je da Europom pronese poruku mira, kazao je idejni začetnik Plamena mira Heinz Jussen iz Ahena.
Wir möchten mit diesem
Želim da ovaj plamen bude kroz Europu pronesen i da djeluje protiv razarajućeg plamena uništenja koji je uništavao i Bosnu i Hercegovinu. Želimo posvijestiti svima kakvu razarajuću snagu imaju ratovi. Kroz ovaj period proći ćemo kroz 12 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, u kojima su u Prvom i Drugom svjetskom ratu mnogi ljudi ostavili svoj život.
O tehničkim pojedinostima maratona za mir govori Mujo Koluh, suorganizator i sudionik maratona.
Put je podijeljen 54 etape, 2700 km otprilike kroz 12 zemalja i etape su podijeljene otprilike 7 dana etape. Znači neko može da trči dan, dva ili sedam ili kompletnu rutu. Mi imamo dva ultramaratonca koji imaju želju da trče svi 2700 km. Znači svaki dan između 40 i 60 km.
Koluh je naglasio da je jako važno njegovati mir, ali i lobirati da se on zaustavi u područjima koja su još uvijek opterećena ratnim dešavanjima.
Vidimo što se dešava po svijetu, u Siriji, u Gazi, u Ukrajini. Mir se možda kod ljudi kao nešto podrazumijeva što samo od sebe postoji. Mir se mora uvijek iznova obnavljati, uvijek se mora nešto ulagati u to.
Mirovni maraton će završiti u Ahenu 21. rujna, simbolično na Svjetski dan mira. Osim maratonaca, poruku mira poslat će i mladi iz nekoliko zemalja svijeta koji će tjedan dana živjeti zajedno i diskutirati o miru, demokraciji, jedinstvu i pomirenju. Šimo Maršić, ravnatelj Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih, Ivan Pavao II.
Ovo je jedan projekat koji je susret mladih koji dijele iste ideale i ambicije, koji žele vlastitom promjenom i izgradnjom kroz upoznavanje drugih kultura i običaja stvarati u svojim sredinama ozračje mira i prihvaćanja drugih i drugačijih. Projektom Go for Peace, internacionalnim projektom, međunarodnim projektom Go for Peace, želimo jasno pokazati da imamo povjerenja u mlade u Bosni i Hercegovini i mlade Europe kao graditelje civilizacije, ljubavi i mira.
Potrebu za govorom i izgradnjom mira naglasio je i nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić.
Želimo da taj spomen na rat ne bude izazov mržnje, nego moramo biti graditelji mira. I ovaj zapravo program koji se organizira jeste zapravo poticaj izgradnji mira. Zapravo svi želimo mir, pogotovo u ovom vremenu. kada je toliko ranjeni, toliko prognani, toliko ubijeni, tako da smo počeli otupljivati slušajući te vijesti.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Tamo gdje se prije jednog stoljeća sklonila vlada Nikole Pašića u Nišu, zasjedao je danas aktuelni kabinet Aleksandra Vučića. I to je samo jedan u nizu specijalnih događaja kojima Srbija obilježava početak Prvog svjetskog rata. Nesumnjivo je u pitanju događaj, kaže istoričarka Latinka Perović, ali dodaje da način koji je zvanični Beograd izabrao pokazuje nespremnost da se o zastrašujućim zbivanjima govori na naučni način, prije svega kroz podsjećanje na ljudske gubitke. Umjesto toga, kaže istoričarka, jubilej se pretvara u sračunati projekat s dnevno-političkim efektima, priredio Miloš Teodorović.
Kraljevska vlada Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu datiranu 23. julom 1914.
Dok direktor arhiva Srbije Miroslav Perišić u Skupštini Srbije čita tekst objave rata u zgradi Univerziteta u Nišu, neposredno nakon što je na zgradi nekadašnje Banovine, tamo gde je Nikoli Pašiću uručen telegram, postavljena spomen ploča, pripremana je posebna sednica vlade Srbije. Svi ministri u jednom autobusu stigli su u Niš na sednicu koju je otvorio premijer Vučić.
Srbija nije želela rat i nije bila uzrok izbijanja sukoba. Prema podacima sa konferencije mira u Parizu 1919. godine Srbija izgubila 1.247.435 svojih građana, bilo kao vojnika ili civila, i time je broj stanovnika Srbije bio za 28% manji u odnosu na broj koji je utvrđen po popisu iz 1914. godine.
Jedan vek od početka Prvog svjetskog rata nesumnjivo je značajan datum koji bi se morao obeležiti, podlači Latinka Perović. No način na koji se to čini u Srbiji po njenom mišljenju više liči na projekt sračunatu dnevno-političke svrhe. Ona podsjeća da je do sada o Velikom ratu napisano oko 25.000 knjiga, pri tome novih relevantnih dela i nema, ali se u analizama koje su preplavile domaću publicistiku i štampu uglavnom ne pozivaju na najznačajnije radove iz ove istorijske oblasti, poput onih Andreja Mitrovića ili Milorada Ekmečića. Umjesto toga...
jedna rasprava o tome ko je odgovoran za rat i iz tog pitanja se rađa jedan sukob sa svjetskom historiografijom, jer ono što se ovdje piše, govori je duboko različito. To ne može da se svede samo na nekakvu zaveru protiv Srbije.
Nije mali broj srpskih političara koje su posljednje tri decenije u dnevnoj politici lakše posezali za argumentima koje su pak crpili iz mitova izraslih iz tragedije Prvog svjetskog rata. Tako su vređali same žrtve tog košmarnog sukoba, ali istovremeno vodili i zemlju ka iracionalnim izborima. Činjenice su često bile nebitne, te možda zbog toga izložba juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije, postavljena u Skupštini, posebno zanimljiva. Crno na belo možete pročitati original telegrama objave rata ili Pašićev telegram saučešća austro-ugarskom šefu diplomatije. Poučno, barem za neke od posetioca.
Ovo nam je negde i škola da uvek treba pokušati mirnim putem rešiti sve sukobe koji postoje, jer Treći svjetski rat ne bi bio dobar za čovečanstvo svakako.
Trebalo bi o tome razmisliti baš danas kada se globalne prilike opasno komplikuju, ali upozorava Latinka Perović, stvari treba analizirati što je pouka Velikog rata iz lokalne perspektive. Naime, Prvi svjetski rat jeste dugo pripreman od strane moćnih sila tog vremena. U to ne treba sumnjati, ali nastavlja naša sagovornica. U Srbiji se zanemaruje činjenica da se i sama Srbija tog vremena pripremala za rat.
Vi imate snažan porast nacionalizma u Srbiji posle Berlinskog kongresa, i to naročito preko dve institucije. Preko sistema obrazovanja i preko crkve.
Pod mantrom da se u svjetskoj historiografiji pokušava prekrajanje istine o Prvom svjetskom ratu, što je posebno diktirano iz krugova oko predsjednika Tomislava Nikolića. Zvanični Beograd je posljednjih godinu dana potrošio u nekoj vrsti otpora takvim nastojanjima, prepoznajući ih na raznim mestima, a istovremeno proglašavajući Gavrila Principa isključivo za heroja ili zanemarujući kolonizatorske osobenosti koje su se razvile u Srbiji tog vremena, a u odnosu na prostore odvojene od propale Otomanske ili Austro-Ugarske imperije. Umjesto jole samo preispitivanja, Srbija se od strane zvaničnika postavlja na vrh piramide pravednosti, te spremnosti da se preko svega pređe. U tom maniru iz Niša Vučić poručuje:
ne treba da se stidimo, već da se ponosimo činjenicom da sa onima sa kojima smo ratovali u to vreme danas želimo da imamo najbliže i najbolje moguće odnose, i da ne krijemo da takve odnose hoćemo i gradimo i sa Austrijom, Nemačkom, ali i sa svima drugima koji su bili naši saveznici 1914. godine.
Nekritički pristup prema sopstvenoj ulozi u prošlosti zapravo nije ništa novo, pa možda i ne treba da čudi to što Srbija obeležavanje sećanja na ratove koji su je zastrašujuće skupo koštali realizuje u starom stilu. Ideje države i državnosti te žrtvovanje za ostvarenje iste su na prvom mestu. Ljudska stradanja ostaju u senci baš kao što se ne analiziraju posljedice strašnog istorijskog loma.
Uopšte se ne govori o tome da je Drugi svjetski rat nastavak toga Prvog svjetskog rata, da je to rezultat jedne frustracije Nemačke. I najzad, ne govori se o ratu 90. godina. Iz čega je on proizišao? Kad ste me pozvali, rekli ste mi šta je proslavljano u Sarajevu, a šta je, oprostite, postavljeno u Višegradu, koji je simbol jednog strašnog zločina nad bošnjačkim narodom. I šta mi tamo slavimo? Mislim, iskreno da vam kažem da se ide jednim putem za koji čovjek ne može biti siguran dokle će on u svojoj iracionalnosti dovesti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Crna Gora se u Prvom svjetskom ratu bezuvjetno stavila na stranu Srbije, koju se smatra odgovornom za sarajevski atentat i ubistvo Franca Ferdinanda. Prema riječima profesora Šerba Rastodera, Crnogorci su u ratnu avanturu ušli na krilima triumfalizma iz prethodnih balkanskih ratova u kojima je zemlja doživjela veliko teritorijalno proširenje.
Očigledno da je taj uspjeh na neki način onemogućio crnogorski državni vrh da racionalno i promišljeno razmišlja. Tim prije što je austrougarska diplomatija nudila Crnoj Gori u slučaju zadržavanja statusa neutralnosti, nudila je izvjesne teritorijalne ustupke, a tu se prije svega mislio na Skadar, kao jedno od onih tačaka koje je Crna Gora neuspješno pokušavala osvojiti u balkanskim ratovima.
Istoričar Živko Andrijašević, kako je to nedavno rekao u intervju Atlas televiziji, smatra da kralj Nikola nije imao mnogo izbora.
On je bio primoran, on je mogao da ostane izvan rata, ali posle toga to bi bio kraj, definitivni kraj Crne Gore i njegove dinastije. I on je 1914. godine, dok nije dobio instrukciju iz Petrograda da ide u rat, on je bio spreman da se drži po strani, naravno pod pretpostavkom da se rat između Austro-Ugarske i Srbije vodi kao regionalni rat.
Sam tok rata pokazat će da je Crna Gora vojno, demografski, privredno bila nedorasla ratnim operacijama, kaže Šerbo Rastuder, a to je produžilo agoniju države koja se već istrošila u prethodnim ratovima. Kralj Nikola je komandu na crnogorskom vojskom povjerio srpskim oficirima, što bi se moglo tumačiti kao pokušaj skidanja odgovornosti sa sebe, ali je suštinski, kaže naš sagovornik, značilo da je najmanja vojna sila upotrebljavana saglasno strateškim interesima Srbije i drugih saveznika. Dvije trećine od blizu 50.000 mobilisanih vojnika bilo je razvučeno na frontu dugom 500 km. Nakon nekoliko početnih uspjeha, sve je krenulo nizbrdo.
Glavni austrougarski udar je bio na Lovćen, koji je branilo negdje oko 8.000 Crnogoraca i kojima je komandovao neiskusni princ Petar Petrović. Odnos artiljerije i pješadije je bio neuporedivo u korist austrougarske, a ovo navodim iz razloga što će kasnije pad Lovćena biti označen od nekih kao kukavički čin. Iako činjenice nedvosmisleno pokazuju da sama činjenica da je Crna Gora postala posljednji bedem odbrane na Balkanu je bio nelogičan i na neki način neočekivan.
Paradoks je, kaže Rastoder, što je svoju najveću bitku u ovom ratu, Mojkovačku, koju je slavila kao veliku pobjedu, Crna Gora vodila neposredno prije nego što je suštinski kapitulirala. Mnogo toga kasnije je prepušteno propagandi i ideološko obojenim interpretacijama.
Tu imamo jedan dodatni paradoks, a to je da će sudbina Crne Gore u Prvom svjetskom ratu na izgled ličiti na sudbinu Srbije. Dakle, srpska vojska sa oko 150.000 ljudi na čelu sa kraljem i vladom i skupštinom se povukla. Crnogorska vojska nije uspjela da se povuče, ali se uspio povući njen dvor i dio kraljevskih ministara. Ali u vrijednostnoj orijentaciji, odnosno u vrijednostnoj naznaci tog čina, kralj Nikola je pobjegao, a kralj Petar se herojski izvukao prolazeći takozvanu albansku gugotu.
Do formalne kapitulacije nikada nije došlo, jer je državni vrh odbio da to uradi, ali je Austro-Ugarska okupirala crnogorsku teritoriju. Kraj rata Crna Gora je dočekala bez vojske, sa vrlo problematičnim statusom kraljevske vlade i kralja. Uz boljševičku Rusiju, kaže Rastoder, bila je jedina saveznica Antante, za koju nije bilo mjesta na mirovnoj konferenciji u Parizu. To je, kaže Rastoder, značilo da u novoj podjeli svijeta mjesta mesta za Crnu Goru nije bilo.
I naravno ono što dobar dio javnosti ne želi da shvati, a o čemu činjenice govore, to je da je Crna Gora jedina saveznička država koja je na kraju Prvog svjetskog rata okupirana od samih saveznika. Tu prije svega ima na umu da Crnu Goru okupirale američke, britanske, francuske, italijanske i srpske trupe i da će u uslovima okupacije biti organizovana takozvana Podgorička skupština i da će to biti razlog za prvi veliki ideološki i politički raskol u Crnoj Gori u 20. vijeku.
Nakon rata, velike sile imale su novi plan za Balkan, kaže istoričar Živko Andrijašević.
Trebalo je stvoriti državu koja će biti zamjena za Habsburšku monarhiju. I ocjenjeno je da je to ta država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pod dinastijom Karađorđević. Tu nije bilo, nažalost, mjesta za Crnu Goru.
Crna Gora je, smatra Šerbo Rastuder, bila žrtvovana.
Kao mala država Crna Gora je bila najmanji mogući razlog za štetu i nju su veoma svjesno žrtvovali veliki saveznici na pijedestal onoga što je njihova nova vizija Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kada su 1912. godine tadašnje velike sile u Londonu rasparčavale Otomansku imperiju, Albance su podijelili u dvije države. Zato je Prvi svjetski rat dvije godine kasnije među tim ljudima dočekan kao nada da će nepravda biti ispravljena, rekao je za Radio Slobodna Evropa istoričar Jusuf Budžovi, s kojim je razgovarala Amra Zineli.
U vrijeme kada Albanija postala autonomna nakon Londonske konferencije, Budžovi kaže da je bila više nego veštačka zemlja.
Bez obzira da su šest velike sile preuzeli na sebe da se Albanija kao država konstituiše, to je bio i poseban ugovor za 10 godina da oni financiraju, da se stvara žandarmerija, pa i institucije albanske vlasti. Bio je prekratak period da se to nešto radi. Izbor Nemata za princ Vidija za regenta Albanije ništa nije pomoglo. Naprotiv, znalo se da će izbiti Prvi svjetski rat.
On dodaje da nakon prvog poraza srpske vojske i potom i ulaska austrougarskih trupa na Kosovu, Kosovo je odjednom dobilo šansu ne samo da se otarasi srpske okupacije, već da stvori, kako je rekao, svoju mini autonomiju.
Što se tiče 16. 18. godine imamo lokalna autonomija na Kosovu, imamo otvaranje prvih albanskih škola na albanskom jeziku i druge te pogodnosti koje su ti Albanci iskoristili da bi na neki način stvorili neke uslove za nacionalno ujedinjenje. Sve to je bilo do 18. godine. Prije nego što su Aljati počeli protiv ofanzivu u Solonskom frontu, francuska vojska koja je oslobodila se u to vrijeme protiv Austro-Ugarske, dala Srbima opet tu teritoriju koju znamo da u Pariskoj konferenciji epilog toga da se priznali u granice 14. godine pa Londonske konferencije, što znači za Albance Kosova počinje druga faza njihove okupacijenog života.
Govoreći o atentatu u Sarajevu, Budžovi ističe da se na to kroz kosovski udžbenik je sada gleda kao jedan vid novog odnosa srpske hegemonije na Balkanu, odnosno da se Srbija ne bori samo da zadrži što je dobila na Londonskoj konferenciji, nego da ide dalje.
Atentat u Sarajevu, bez obzira što je kulminirao sa tom ratom između Austro-Ugarske i Srbije, to je bio jedan refleks širih evropskih pa i svjetskih događaja koji su se odrazili Prvom svjetskom ratom.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Evo sada i kratkog pregleda važnijih vijesti.
Iako je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas pozvao na hitnu obustavu vatre, humanitarno primirje u Gazi se krši, u novom reketiranju nove žrtve 7 djece na jednom igralištu. Također se eksplozija dogodila i u dvorištu glavne bolnice u Gazi. Reutersu su saopštili očevici, ali nema informacija o žrtvama. Netanjahu oštro kritikovao poziv Savjeta bezbjednosti za obustavu vatre, tvrdeći da ne vode računa o izraelskoj bezbjednosti.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.